Vi skal nu lytte til den første udsendelse om kunstmaleriets materialelære.
Række her, så vil vi kigge på kunstmaleriets teknik, de forskellige aspekter, der er af det. Måske ikke komme ind på sådan forskellige andre ting, der er relateret tæt hertil. I dag for eksempel, så har jeg lidt at tage udgangspunkt i noget, der hedder et kortfattet overblik. Og til det, der bliver jeg nok lige måske nødt til at sådan kort forklare et par ting. Vi skal blandt andet indlede med at snakke lidt om tempera, for det var jo noget, man brugte i de gamle dage. Nu er tempera i virkeligheden en særdeles god ting. Også specielt ikke blommetemperaen, ikke temperaen, som man sådan traditionelt har brugt. Det er faktisk en god ting, og specielt som fortegning til oliemaleriet er den så at sige ganske uovertruffen måske. Hvis vi ser bort fra det her akryl der, og vi stadigvæk diskuterer, om det er godt eller ej. Det er jo også lidt, om man kan lide de forskellige udtryk, der er i materialet, absolut. Og personligt hælder jeg meget til det her udtryk, der er i temperaen. Det er sådan lidt en lidt, hvad skal vi sige, tør olie, eller en lidt, den bliver jo mat i overfladen i forhold til olien, der bliver blank og det her. Og det er en ting, der tørrer rimelig hurtigt natten over, eller et par dage, eller sådan noget, så den rigtig godt gennemtør og kan laves i tykke lag og alt muligt. Så i virkeligheden, så skulle man måske genopleve den her teknik. Men jeg ved godt, det er selvfølgelig meget nemmere bare at købe sig noget akrylmaling, og så bare smøre det på nogle masonitplader. Men i virkeligheden, så går man måske glip af nogle ting der. Hvis man var den dygtige håndværker, så kunne man få fantastisk meget ud af det her. Udover det her medium, som vi har som bærer af farvestoffet, altså ikke blommen, olie og vandet, en tørrende olie er det, en olie, der kan tørre, når vi smører den op på et eller andet. Det er meget essentielt, det kan ikke være en maskinolie netop. Og så kan vi altså få blandet olie og vand med ikke blommen, og så i det her medie, der kan vi så blande vores farvepigment af forskellige art, og så kan vi putte det på tuber eller på dåse eller hvad nu, og lade det stå til senere, eller bruge det umiddelbart med det samme. Altså bare tage noget pulver og så blande op med en lille smule af det her medie der, man måske har stået i, man har stående i et glas med låg på i køleskabet. Så blander man bare det op på en glasplade med sin spartel, og så kan man bruge det til fortegningen. Og pigmenter, dem er der jo mange af, men altså typisk er det jo for os, vi kommer i nærheden af, om ikke andet i vores byggemarked eller sådan noget, med pigmenter som umbra eller okker. Oxydgul kalder man den også ofte nu om dagen. Det er sådan en kunstig gul okker. Men de er jo i virkeligheden udmærkede ting at bruge som sådan optegningsmiddel. Altså hvis man har det her medie, og så man skal have en brun farve at tegne med på en eller anden måde, i stedet for et kridt, en brun farve, der tørrer, og så er den rimelig vandfast, så man måske kunne korrigere den, eller bruge noget vandfarve og lægge ovenpå for den sags skyld, arbejde videre, uden at skulle tænke på opløseligheden, vandopløseligheden. Og i sidste ende bliver det jo måske også det bedste, at maleriet som sådan er fuldstændig uopløseligt. Det er jo et spørgsmål, hvor godt man kan sige, det bliver, hvis man maler olie ovenpå nogle vandopløselige farver, selvom olien selvfølgelig binder det vandopløselige rimelig meget, sådan, så det ikke kan opløses. Men alligevel så sidder jeg og tænker på, at det er jo egentlig ikke helt rigtigt. Man har ikke arbejdet det sammen, så at sige. Men det har man altså her i temperaen, og det er måske derfor, at den er så fortrinlig. Man har vand og olie, sådan så olien den tager måske nogle dage om at oxidere, men til gengæld vandet det drøner hurtigt af, og så sætter farven så godt. Og der har man altså sådan en slags mayonnaise, kunne vi sige. Det er jo det, vi kalder en emulsion, olie og vand. Det svarer sådan set til at røre mayonnaise sammen, så man kan bruge sin kundskab fra køkkenet. Og det bliver jo altså vandfast. Det tager måske lige lidt tid med æggeblommen her. Man kan finde andre temperater, der gør det hurtigere. Umiddelbart, så at sige, allerede næste dag, så er den fuldstændig vanduopløselig. Eller uopløselig i vand. Men det her, det er faktisk godt nok med æggetemperaturen der. Så kan vi jo faktisk i virkeligheden altså bruge den sammen med rene vandfarver eller oliefarver. Vi kan bruge den sådan set, næsten som det passer os senere hen. Det er jo sjovt nok med guasen der, som Laurie siger, ja, den begynder jo at løbe allerede, når man nyser på maleriet. Og så jeg tænker på der, hvorfor skal maleriet være sådan en fast enhed til sidst, hvor der ikke er forskellige, måske vandopløselige lag ind imellem. Ja, det kunne være det her med, at hvis man nu får stillet sit maleri måske i en kælder, og så kommer der lidt oversvømmelse, og så bliver maleriet fugtige stykker op og sådan noget, så kunne jeg forestille mig, at det er ikke helt så modstandsdygtigt, som hvis man havde haft et maleri, der var lavet i tempera. Men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at man skal aldrig nogensinde opbevare sine malerier, sådan de bliver udsat for sådan noget. Så selvfølgelig så er der nok mange alligevel, der bruger det her med at bruge en akvarel, eller måske bedre en dækfarve, en gouache, som vi kalder det, og så tegne sit maleri op med, inden man går i gang med oliefarven. Det er jo altså ikke så godt at gå videre med akryl her, fordi så akrylens vand, ja, det vil gå ind, og så vil det plette fortegningen. Men man kan selvfølgelig gøre noget andet. Kan jeg lige give et godt råd, det er, at man tager sin akvarel eller gouachefarve, og så, når man har blandet den op i sin kop der, I må endelig ikke få det ned i selve, hvor man tager akvarelfarven fra. Men så blander man simpelthen op i sin færdige farve, man skal male med. Der blander man noget akrylmedium, så man kan købe sådan noget flydende akrylmedium. Givetvis meget, meget dyrt. Den rige har jo mange glæder, kan vi sige. Og det er vist nok et godt materiale, må vi efterhånden konstatere, når man køber det i kunstnerkvaliteten. Det der med farve- og lakfabrikkernes vægmalingskvalitet og sådan noget. Det vil jeg tillade mig at driste mig til og stille mig mere tvivlende til. Det er simpelthen ikke rene farver, det er dårlige pigmenter, de bleges, og de arter sig ikke ligesom man måske er vant til i mange tilfælde, mens det gør de andre jo altså her, hvis man kender sin materiallærer, så har man altid en måde, som tingene arter sig på, og det ved man. Så ligger det ligesom i baghovedet, så man ikke behøver at tænke så meget på håndværket i virkeligheden, så ja, det er egentlig meget godt det her med at starte og blive en god håndværker, og så fortsætte med at driste sig ud i kunstens linjer, fladerne, farverne, komplementere kompositionerne og alt det der. Men nu har jeg jo, hvad kan man sige, den store i materiallærer, det er Akke Kumlin, der er vores svenske professor. Og han har jo gjort et meget dejligt, kortfattet overblik, som en gang for mange år siden måske kunne fortælle mig meget sådan og hjælpe mig måske, når jeg gik rundt på museerne, som vi jo en gang imellem gør jo, forhåbentlig, han har sagt. Her hedder det, det er et kortfattet overblik simpelthen over ældre og yngre maleres materialer og teknik. Og det vil jeg simpelthen lade være et udgangspunkt i denne udsendelsesrække, blandt andet Her skriver Arke for eksempel, i middelalderen var tempera-teknikken så godt som enerådende, men farven, man anvendte, var forholdsvis mager. Jeg behøver ikke at sige så meget, for jeg har jo forklaret det på forhånd. Mager kan jeg bare sige, det mener man, når der ikke er så meget olie i, altså så der er mere vand og mere æg, for eksempel i det her tilfælde. Man starter mager og laver tingene federe og federe for at få lagene til at gå godt sammen, for fortegningen, så at sige, til at gå godt sammen med den overliggende olie, og man nu maler den i en eller flere lag. Men jeg vil dog på næsten påstå, at det er dog de færreste, der ikke starter med en fortegning, altså der ikke prøver på lige at skitsere forskellige ting op, kompositioner og farver måske op på sit maleri, inden man egentlig går i gang. Og det er altså praktisk at gøre det i en meget hurtigt tørrende vandfarve, så man kan komme i gang med maleriet bagefter. Det er de færreste. Så er der selvfølgelig dem der bruger blyant, men det er altså ikke særlig godt, vil jeg sige. Det gør jeg aldrig nogensinde. Blyant, det giver sådan en mærkelig fedtet grafitstreg der, hvor man kan sige sammenhængskraften med den overliggende oliefarve, eller hvad nu man lægger på, vandfarve for den sags skyld, endnu værre måske. Ja, den er ikke særlig god, så man har sådan et dårligt felt der, hvor der ligger blyantstegninger. I virkeligheden så bruger man altid så kulstiften, og så fixerer bagefter med noget shellac eller mastix, eller en eller anden slags harpix. Men nu fik du lige den. Her står, byzantinske mestre betjente sig af en slags vokstempera, i hvilken var blandet lim og sæbe. Men de brugte også ikke tempera, som man i 1200-tallet brugte i Grækenland. Den her med lim og sæbe, det minder mig nærmest lidt om gammeldags skotribbelse. Sådan noget skosværte i gamle dage, der eller noget den her stil. Æggetemperaen, den er god i hvert fald, kan jeg lige tilføje. Her blev æggetemperaen overført, altså i Grækenland, blev overført til Italien af Giottos lærer. Giotto, der ikke blot var en stor særpræget kunstner, men også nyskabende på teknikkens område, udviklede æggetempera-teknikken i en helt ny og personlig form. Temperaen bestod dengang af æggeblomme og vand samt farvestof. Først rev man farven i vand, det vil sige altså fik den findelt i vand, kunne jeg sige, og derefter blev æggeblomme tilsat. En emulsion med olie eller harpex forekom ikke. Farven tilsat æggeblomme som bindemiddel blev ganske vist lidt efter lidt uopløselig i vand, men det tog tid. Mens arbejdet stod på, var farven opløselig, hvilket foranledede en meget besværlig teknik. Man malede allerede på den tid i lag, og det gjaldt ikke at blande de forskellige lag med hinanden. For at undgå dette, udførtes overmalingen i smalle, parallelle, meget hurtigt udførte penselstrøg med en farve, der ikke måtte være for tyndflydende, og tørrede så hurtigt, at den ikke kunne nå at blande sig med den underliggende temperafarve. Penselstrøgene fulgte i reglen figurernes form og krydsede hinanden i de mørkeste partier. Denne malemåde, der er typisk for den senere middelalder, finder vi, hvad angår penselføringen, langt ind i renæssancen. At vi finder denne penselteknik i Peter Bruegels arbejde De Blinde i Napolis Museum, undrer ikke så meget, da det er udført i limfarve. Mærkeligere er det at genfinde denne teknik hos Perugino, som arbejdede med oliefarver. Et eksempel på traditionernes sejhed i de år. Giottos malemåde byggede i sin undermalningsteknik på principper, der stort set blev anvendt i europæisk maleri adskillige århundreder frem i tiden. Dels omfattende alle lysvirkningernes forstærkning med hvidt. Lysvirkningernes forstærkning med hvidt. Altså der, hvor der er højlys, som vi siger, så sætter man hvide klatter på, han har sagt. Hvorved maleriet allerede i sit underlag havde et værn mod stærkere valørforskydninger, og endelig skabtes et koloristisk klangbillede af de forskellige farvelags indbyrdes samarbejde. Valøren, kan jeg lige sige, det er farvestyrken, altså sort og hvidt indholdet, og kuløren, det er så at sige, om den er hvor grøn eller hvor rød den er, hvor kulørt den er, som ordet i sig selv siger. Hos Giotto drejer det sig endnu om meget enkle, næsten receptagtige faste kombinationer, men med forunderlige nye og realistiske effekter, fremtvungne af hans kunstneriske skaberkraft. Zenino Zenini, som levede noget senere end Giotto, har i sit arbejde Trattato della Pittura givet en interessant skildring ikke bare af sin samtids maleteknik og materialer, men vi finder her også beskrivelser og anvisninger, der klart belyser såvel Giottos maleri som tidligere traditioner. Ifølge Zenini begynder man på en hvid grund, og hvis det drejer sig om figurer, ja, så tegnes de op, og billedet lægges an med grønjord. Jeg vil lige sige, det er et pigment, man så kan lave sin farve af, men den kan jo selvfølgelig også fås i oliefarver. En gennemsigtig, gennemskinnelig en, så at sige, ikke særlig farvestærk. Et ikke særlig farvestærkt pigment, skal jeg lige understrege, så det er sådan specielt lidt. Men her så eventuelt forstærkes tegningen med en blanding af sort, hvidt og lysokker ifølge Zenini. Han er jo kendt for den, han har jo lavet, man kan sige, der er en udgivelse, der er en bog efter Zeninis materiallære. Den er nok mere historisk interesse, så at sige, og teknisk interesse for de mere avancerede. Så det er måske smartere sådan set lige at få professorens opremsning her er det netop. Se, det her med at lægge den her grønjord hen over de optegnede figurer, og så forstærke med sort-hvidt og lysokker. Det kaldes, det er det, man betegner som imprimituren. Det første lag, så at sige, ikke primalaget. I renæssancens og barokkens tidsalder blev denne tonebund, siger professoren, ofte så mørk, at tegningen måtte udføres med hvid tempera eller kridt. Ovenpå tonebunden forhøjede man lysvirkningerne, det er altså ifølge Zenini stadigvæk, med hvidt på en sådan måde, at enhver form kunne ses. Karnationen, det er hudfarven, kan jeg lige sige, males med rød okker blandet med hvidt, ved yderligere at tilføre hvid farve og fås tre gradationer. Se, så kunne man synes, det her var af historisk interesse. Men det er meget sådan sjovt alligevel, det her med, når jeg nu sidder og snakker om, men de fleste tegner jo alligevel først op på lærredet. Og der er det jo måske meget smartere at gøre det med vandfarve af en eller anden form der, ikke? Og i virkeligheden fortæller det måske også lidt, synes jeg, om den simpelhed, der kan være i det. Altså med nogle få farver, sort, hvidt og rød og gul okker for eksempel, så har man stort set efterhånden mulighed for at lave sig et maleri. Og jeg synes egentlig, hvis man er den, der skal starte på det, så prøv at starte med nogle simple farver, med nogle få farver, nogle grundfarver. Prøv at starte med én farve, og så sort og hvid, og lave et maleri af det først. Så har man ligesom bedre, så har man valøren kontrol over det, der hedder valøren. Og så kan man så gå videre med at kolorere lidt mere koloristisk, eller hvad du skal sige, med forskellige andre farver. Man får købt ind de mere skrigende farver, man måske køber ind. Start med måske med jordfarver og sådan noget, der har det der lidt afdæmpet, så man lærer det her med, at det er sådan set ikke kulørene, der nødvendigvis gør billedet. Det er lige så meget styrken af farven, sort og hvidt indholdet, lys og mørke. Det er lige så meget det, der gør maleriet i virkeligheden. Det, der giver et billede. Når man nu tager den her røde okker der med, og maler hudfarve der blandet med hvidt, skal jeg lige sige, så kan man bagefter tilføre hvid farve og på den måde få tre gradationer, ja. Men så gør vi det, vi stryger over med en fernis bestående af, står der, soloxideret linolie og sandarak. Og det er en harpiksart, står der bare. Og det kan der godt lige tilføje noget. Soloxideret linolie, vi tager vores rå linolie, lidt guld i ærten og sådan noget, og så stiller vi det op i en stor flad bakke. Skål. Det kunne være en tærteform eller noget den her stil. Lægger lige et stykke glas over med et par stumper kokprop eller et eller andet nedenunder, så der er god fri tilgang af luften, men ikke af støvet, så der ikke ligger så støv på vores olie. Så lader vi den stå i det gode solskin her et stykke tid, indtil den er helt bleget og bliver godt tykflydende. Og så hælder vi den op på en eller anden gammel rengjort, vel rengjort og tør medicinflaske, vi har genbrugt. Og så har vi den, det er så skrevet udenpå soloxideret linolie. Eller tyk olie, kunne man også bare selvfølgelig skrive, hvis man ikke kan stave til alt det andet her. Men det er altså en olie, som for en del har optaget oxiden, altså ilten, allerede, så den hurtigere kan tørre. Og sandarak, ja, det er en blødere harpiks, eller hvad vi skal sige, en lettere opløselig harpiks end mastix. Men det er sådan noget, vi kører hos beduinkvinderne i Nordafrika. Og jeg har selv ved en fejl kommet til at købe den i stedet for mastix, fordi jeg ikke lige fik tjekket. Og jeg kan fortælle dig, hvordan du skal tjekke det, når du står på det nordafrikanske marked der hos beduinkvinder. Du skal simpelthen bare tage en, det er sådan en lille, de er sådan nogle små, vi kalder dem tårer. Det er sådan små runde klumper af harpiks. Du skal simpelthen bare tage en af de her klumper og tygge på den. Og hvis den knuses, så er det sandarak. Men hvis den bliver til sådan en slags tyggegummi i stedet for, så er det mastix. Så det er egentlig meget nemt. Vi behøver ikke at have det store laboratoriumslæb med, eller sådan noget, når vi er ude og købe råvarer i første omgang. Og så skal man selvfølgelig kigge på, at det skal være klar og fin og ren. Så det gør ikke noget, der er lidt grenstumper eller sådan ind imellem. Det er der fra naturens side. Det kan vi godt filtrere fra, men det skal helst ikke være sådan for mørkt og sortbrun og alt det her. Helst lys, klar og frisk, så at sige. Og så er der noget med, det er bedst med en frisk kvalitet. Er der noget med? Jeg har været lidt uheldig med de der kvaliteter, der har ligget på Dansk Apotek i 20 år eller sådan noget lignende, man så køber for hundredvis af kroner for nogle få gram og sådan noget der. Der har jeg været lidt uheldig med, at ikke at kunne få dem opløst så godt og sådan noget, så der kan være et problem i det. Men, nu skal jeg ikke gøre så lang historie ud af det, men det er altså en fernis, man stryger over en harpiksfernis. Man kan vel bruge sin i dag, så vil man selvfølgelig bruge sin mastikslak i stedet for. Eller måske til nød, hvis man ikke har brugt det en gang som isolering, så shellac. En klar malers shellac. Ja, jeg kan lige tilføje, her står, at det giver en varm tone på billedet. Efter byzantinsk tradition blev så denne fernis indgnedet i billedet med håndfladen. En metode, der blev benyttet i en længere periode, ikke blot i Italien, men mange andre steder. Og det er nok ikke rigtig noget, vi kan bruge til noget specielt, ikke? Fordi vi har jo vores fernisser opløst i et opløsningsmiddel, typisk terpentin, eller især terpentin, olie. Og det skal man ikke sidde og råde rundt med hænderne i hvert fald. I den her fernis, der engang imellem var farvet på forskellig vis, altså måske putte lidt pigment i, har man faktisk de første lasureffekter, som vi således kan føre tilbage til det byzantinske maleri. Det er lidt sådan mere morsomt måske for kunstteknikere, men så bliver det også interessant for mange flere mennesker. Jeg fortsætter, i middelalderen malede man i stor udstrækning en miniature, særligt i forbindelse med bogillustrationer. I det såkaldte manuskript fra Lucca, dateret en gang i 1700-tallet, finder vi anvisning på et sådant maleri med gummi og æggehvide, kombineret med aluen som bindemiddel. Nutidens gummi, altså det er typisk gummi arabicum, vi vil have i dag. Vi også i øvrigt får ned fra Nordafrika, fra Tjad og Sudan og sådan steder. Men jeg fortsætter. Yderligere findes samme sted anvisning på forskellige metoder, efter hvilket man kunne forgylde. Og lad os bare tage det med os, det er sådan lidt sjovt også. I et maleri på pergament har præpareringen af pergamentet spillet en afgørende rolle. Altså grundering, vil jeg sige, det her med limer og kridtbelægning først. Så fortsætter vi her. For ikke mange år siden rådede den opfattelse, at brødrene van Eyck var opfindere af oliemaleriet. Noget sådan er absolut ikke tilfældet. At male med olie som bindemiddel i en eller anden form har været kendt længe før. Da de to malerbrødre levede, det var jo i begyndelsen af 1400-tallet, der malede man ofte med olie. Men det var uden tvivl en slags lasurmaleri med helt eller delvis gennemsigtige farver. En anvisning på sådanne olier, deres rensning og behandling med videre, forekommer i adskillige manuskripter fra tidligere tid. At brødrene van Eyck skulle have opfundet oliemaleriet, er således ikke tænkeligt. Når det ikke desto mindre har været nævnt flere steder, så stammer påstanden fra Vasari. Han skriver nemlig i sin Introductioni: den underskønne opfindelse, som brødrene van Eyck har gjort, er af Antonello, overført til Venezia. Denne måde at male på gør farverne mere lysende. Man behøver kun at male med flid og kærlighed, i det olien i farverne gør koloritten blød, mild og udsøgt. Men forfatteren taler også om olietempera. Man må spørge sig selv, hvor i bestod det nye i van Eyckernes maleri? Intet problem i maleteknikkens historie har været genstand for større interesse, og er blevet diskuteret mere lidenskabeligt blandt alverdens forskere end netop dette. Ingen teknisk fremgangsmåde har grebet dybere i udviklingen end den van Eyckske. Og ingen har haft så ejendommelige følger. På denne bygger renæssancens og barokkens maleri. Og langt frem i 1700-tallet spores dens virkninger. Og selv i vor tid må vi mod eller med vores vilje følge disse grundprincipper, hvis vores malerier vedblivende skal eksistere. Jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig godt sagt det her. Og så vender han tilbage til gode Zanini igen. Hvad vi kan bruge ham til måske, så lad os lige tage det. Zaninis skrift giver en ganske god forestilling om maleriets teknik forud for brødrene van Eyck. Det nye, der brød ind rigt og lysende, må have ejet meget store fortrin i sin tekniske opbygning og stået i stærk modsætning til en tidligere periode. Men jeg vil næsten godt lige tilføje, at det sjove ved den tidligere periode, det er det her med altså vandfarverne, at man brugte vand, man fik reddet pigmenterne med vand og måske noget æg eller et eller andet der, men at vi kan kombinere tingene, som jeg var inde på. Men jeg fortsætter her fra professor, det er professor Akke Kumlin. En klar forskel, der straks kan fastslås, at det nye maleri har en helt anden dybdevirkning. Med fernis og den sidste lasur fik middelalderens malerier en vis samstemthed. Men lyset reflekteret står først og fremmest fra billedets overflade. I det van Eyckske maleri tilbagekastes lyset fra et dybere liggende lag, takket være harpiks og oliestoffer. Man har troet, og mange mener har fundet, at de to hollandske kunstnere anvendte et særligt materiale, den fede tempera, altså vand i olie, så der ikke er så meget vand i, men mere olie. Man kalder det VO-emulsionen, WO-emulsionen. Virkningen af en sådan tempera er ganske vist meget stor, men det sandsynligste, den anskuelse, man synes at have samlet sig om, er, at brødrene van Eyck ikke blot foretog adskillige forbedringer af materialerne, men også indførte en klar og fast logik i selve arbejdet fra grunden til den sidste fernis. Og det er lidt det, der er sjovt, det der med at opbygge tingene logisk, altså simpelthen at sætte sig ned og så forberede og planlægge sit maleri, i stedet for bare at få hunden til at pisse i et hjørne, og så tage en dåse maling op i det andet hjørne. Ikke? Det er jo ikke, hvad kan man sige, maleri, han har sagt, og holder sikkert heller ikke så godt. Den er sjov, den her med, man kan jo ikke male et maleri med sit eget blod. Det siger man altid. Maleren, han malede med sit eget blod og sine blødende fingerspidser. Men det kan man jo ikke, for det bliver noget mærkeligt noget. Det bliver noget mærkeligt halvvandopløseligt noget og sort og sådan noget. Ikke rigtig den rigtige kulør. I hvert fald logik. Af Vasaris her fremførte bemærkninger fremgår det tydeligt, at van Eyckerne har opfundet olietemperaren. Det vil sige, ikke temperarens forbedring med tørrende olier og harpiks i emulsion. Altså harpiks opløsning, for, kan jeg lige sige for en ordens skyld. Dette er af største betydning. Dels ændrer ikke olietemperaren sig ikke, når den overmales med olie, mens dette er tilfældet med ikke-tempera. Og videre. Ikke olietempera tørrer så hurtigt, at den bliver uopløselig i vand. Og det er jo nogle af de her fortegn, vi skal have fat i. Hvis vi tager en guasfarve og maler fortegning med, så vil vi også opdage, at når oliefarven flyder hen over der, så vil den også ændre sig. Og det kan jo selvfølgelig give, hvis man ikke har tænkt over det, hvis man ikke har prøvet det før og sådan noget, så kan det man jo blive ganske overrasket, og så opstår der uforudsete virkninger. Og det plejer jo egentlig ikke at være tilsigtet med uforudsete ting og sager, der sker. Men det er selvfølgelig nogen, der laver kunst på den baggrund nu om dagen. Der vil man jo nok få kvalme af materiallærer jo. Der kaster man alt bort. Der skal vi bare have noget smidt udmaling eller noget den her stil for farvefabrikkerne, og så tror man, det kan gøre det, og en gammel møbelplade eller et eller andet at male på, ikke? Nå. Hele middelalderens trælbundne penselteknik kunne således afløses af en mere fri og ubunden. Og det er jo det der, altså. Det er jo selvfølgelig, som jeg siger, vi skal være glade for nutidens materialer. Det er ikke, fordi vi vil kaste moderne materialer væk. Vi skal bare lære at bruge dem rigtigt. Lære at glæde os over det, der er godt, og lade være med at bruge det, der er noget skidt. Men selvfølgelig være glade for, at man har nogle pigmenter, der i dag er langt, langt bedre og holdbare, så vores malerier ikke falmer i løbet af kort tid i sollyset, for eksempel, som de måske gjorde i gamle dage, hvor man så skulle være meget, meget mere omhyggelig med sit håndværk. Det er så dejligt, så sparer vi en masse arbejde i dag. Der er kommet mange gode materialer, man ikke skal kimse af for den sags skyld. Man kunne jo med den her ny tempera male kraftigt og pastost, som vi siger, altså meget i tykke lag, uden at risikere, at farven faldt af. Det er jo noget, der kan ske, hvis man nu maler tyk bare med oliefarve for eksempel, eller med andre medier, måske den her gummifarve. Man kunne male med ikke olietemperaen, kunne også males direkte vådt i harpiksoliefarven. Og det lyder helt mærkeligt, at man kan male vandfarve, så at sige oven på oliefarve, for at vente på den måde. Det skulle man jo tro perler af. Men det er simpelthen ikke altid tilfældet. Vi kender det her med moderne akrylfarve, kan nogle gange også, hvis man bruger det koncentreret, så kan det også males oven på en oliebesmurt flade. Det er også muligt, siger professoren, at brødrene van Eyck fandt på at rive oliefarven fastere. altså med mindre olie og mere pigment, kunne jeg sige. Tidligere havde man sikkert anvendt oliefarven i en tyndere konsistens. Den nyere faste rivning tillod en nuanceret, lettere behandling med rigere muligheder. Altså, så bliver det så sådan noget helt tandpasta-tyk noget. Det var min tilføjelse. Man kunne med disse farver efter for godt befindende male, laserende, halvdækkende, sjumrende, eller helt dækkende, jeg vil sige sjumrende, det er sådan noget, hvor man sådan har nogle dupper, der sætter sig på lærredets overflade, for eksempel, så det får sådan en slags punktvis virkning. Ikke pointillistisk, men mere sådan en slags avisbillede. Avisbilledet, de er jo slået i rester, det vil sige, de består sådan en hel masse små firkanter. Det er sådan set sjumring på for kunstmaleren, hvis jeg skal forklare det let forståeligt. Desuden så ejede de, jeg fortsætter her, desuden ejede de takket være bindemidlet, og det var jo altså, brødrene van Eyck, så var det jo selvfølgelig olien, linolien var det jo, hør, olie, ikke? Hvad det så end har været, takket være bindemidlet, hvad det så end har været, skriver professoren har så, ja, det kan man jo så spørge sig, om det var olien eller ikke olie, vandblandingen her. Men det bindemidlet i hvert fald havde en hidtil aldrig set klang. Det omtales også, at farven ejede en glans, der i flere år frem i tiden overflødiggjorde fernis. Den tids fernis var lys, den såkaldte hvide fernis fra Brygge. Det har været en mastix terpentin fernis, muligvis en blanding med venetiansk terpentin. Jeg kan lige tilføje, det er lærketræs terpentin, hvis du skal hen og købe det hos en eller anden forhandler. Man skal være lidt heldig for at finde det, beklageligvis, men lærketræsterpentin i hvert fald, eller venetiansk terpentin kaldes det. Der er klarere og lysere i farven til forskel fra de tidligere anvendte oliefernisser. Og jeg må lige tilføje, at den er altså meget langsomt tørrende, den her venetiansk terpentin. Til gengæld så har den et forunderligt brydningsforhold. Det har sådan samme brydningsforhold som luft og glas og sådan noget. Det vil sige, at man kan sige, man kan ikke se fernissen. Den er virkelig god i virkeligheden til at blande sin farve. Desværre har den den der egenskab, den tørrer langsomt. Men hvis man så blander nogle af de, altså for eksempel typisk mastix eller damar i, eller begge dele for eksempel, så vil man måske få den her hurtigere tørrende ting der. Så det er virkelig tit, at man, det er derfor, man blander det her begreb harpix ind i, fordi det er noget, der kan få det til at tørre hurtigere, for den sags skyld langsommere, men så give til gengæld nogle bedre optiske egenskaber, nogle glasegenskaber. Nå, jeg fortsætter her. Blandt de forskere, som indgående har studeret van Eyck-problemet, er Ernst Berger og Max Dorner de bedst kendte. Af dem er de bedst kendte. Ifølge Dorner har de hollandske kunstneres arbejdsmetode været følgende. Og så lægger han så sådan en plan op her, som jeg skal rise op. Man grunderer, der er en mager grund med en mager hvid gipsgrund. Man kunne jo bruge kridt også, men man får en endnu videre grund med størknet gips, man så, der er findel pulveriseret størknet gips, så at sige, rørt op i limmassen her. Overføringen kommer så som det næste, at tegningen og forstærkningen af konturerne blev gjort med sort temperafarve. Derefter fulgte imprimituren, der blev lagt med en rødlig eller okker oliefarve sammen med lysfernis. Og denne imprimatur blev jævnet ud med en klud, der fjernede al overflødig farve, hvorved tonen blev mager uden nævneværdig glans og virkede omtrent som et farvet papir, på hvilken kontur tegningen sås klart. Det er på en eller anden måde jo mere historisk interesse, og alligevel så kan det give os nogle idéer om, at vi kan altså så smøre den her harpix, den her fernis, vi måske ovenikøbet har blandet lidt farve i, grønjordfarve eller et eller andet gennemskinlig farvestof, i her, og den kan vi smøre ud af, og så kan vi tørre af igen med kluden, så vi får den lyse undergrund til at træde frem igen. Nogle steder mere lyst end andre. Og så har vi så det her morsomme, at man kan lysforstærke med temperavit. Når man holder den koncentreret, altså en lidt fed en, ikke med for meget vand i, vandfortynding i temperen, så kan man altså godt sætte, så kan man male ovenpå, ja, karnationens højeste lysvirkninger hedder det, altså, så kan man tage der, hvor der er lyst på, hvis det nu er figurer, man maler, så der, hvor der er lyst på skulderen, hvor solen lige skinner, eller lyset rammer i, på skulderen, for eksempel, så kan man sætte en hvid plet der, sådan, der ligesom er det, vi kalder højlys, højeste lysvirkninger. Og der maler man så de her med smalle penselstrøg, med den her temperafarve. Og sjovt nok, så kan jeg lige sige, at det her med, at man maler i den her klæbrige harpiks, utørre harpiksmasse, let tørre harpiksmasse, det får stregner til at trykke sammen, og det var noget, som Albrecht Dürer for eksempel brugte til at skabe tynde, fine dyrehår med, når han skulle male. Og det er han jo faktisk kendt for at være mester i, simpelthen. Og han brugte simpelthen den her teknik. Og nu om dagen, så er der det her med, at man kan måske nogle gange også bruge den her akryl oveni. Men her i hvert fald, det er den gode, gamle, traditionelle teknik. Den er god, den kan lade sig gøre. Den virker særdeles udmærket. Man kan opnå nogle meget, meget fornemme resultater med den teknik. Tynde streger, smalle penselstrøg. Jeg ved ikke, om det er en arv fra dengang, man skulle male noget, der lignede mere måske gummifarverne, gouachefarverne, vandfarverne. Men den første tynde tone blev lagt over hele billedet, og derefter forstærkes lysvirkningen lidt. Det er lidt sjovt, at man lægger sådan den her tynde, lyse farve hen over hele billedet, men det er noget med, at så får man det ene lag til at binde sammen med det næste lag, som strækker sig over hele lærredet, så får man ikke sådan en, altså får man ikke sådan, at det falder ned nogen steder, så at sige. Det kan være en fordel. Det er bare, lad ideen lejre sig i baghovedet og tænk på det. Det er nogle gange bedst at gå hele maleriet over med den samme ting på en eller anden måde. Det kan også være sådan, ja, det kan også være i kulørerne nogle gange, hvad man opdager senere hen, at man kan jo godt male en grøn ved siden af en rød, og ved siden af en blå eller en gul for eksempel, så bliver det noget meget, meget kulørt noget, der skriger lige i øjnene. Men man kunne jo i virkeligheden også nogle gange have en rød, der er en smule blåt i, for eksempel, sådan for den får lidt violet toner, og hvis alle farverne har sådan lidt violet toner over hele billedet, jamen så får det sådan en ensartethed, som som vil være foretræk til sofastykkerne, for eksempel, kunne jeg forestille mig. Men jeg ved ikke, om det er sofastykker, du laver. Brug det som idé, brug det som baggrund, det her, mere end egentlig sådan en slavisk fremgangsmåde. Men så kommer vi til det næste punkt her, når man sådan har fået disse lysvirkningerne plettet op, forstærket i mørkere partier, lysere partier. Så kommer en harpiks olielasur igen, det vil sige, så begynder man at fernisere igen med noget harpiks og venetiansk terpentin, soloxideret olie i tynde lag. Men altså, så har tingene lige fået lov at tørre ind imellem, så at sige. Men så kan man lige fernisere op igen med en farvet fernis, og så kan man jo gå videre med sin temperavit i den våde lasur igen, og ja, sådan kan man sådan set fortsætte i en uendelighed, indtil man er tilfreds. Men nu med kulørerne, så lad mig fortsætte her bagefter afrunde den her, og så fortsætter her. I det van Eyckske maleri, siger Arke Kumlin, findes meget stærke lokalfarver. De røde, blå og grønne farver blev malt så klare og rene som muligt. Og efter at de var blevet tørre, arbejdede man videre med lasurer. Man undgik at blande varme og kolde farver. I stedet malede man dem efter behov oven på hinanden i lag. Eksempelvis først hvidt og lidt okker, og derefter med en anden pensel noget engelsk og rødt. Men jeg vil godt lige tilføje, at man behøver måske ikke være så slavisk nu om dage. Men dengang, der var det nødvendigt nogle gange, fordi at pigmenterne måske ikke var så gode, hvis de ikke kunne tåle at blandes uden at ødelægge hinanden, for eksempel. Så skulle man tage sig i agt. Der kan være nogle ting i det her, altså. Vi har set, der er en række af de store mestres malerier, der lider under materiale problemer, og det er jo selvfølgelig kedeligt, hvis de er millioner af kroner værd nu om dage, og så vil det være måske malerier, der uomgængeligt forsvinder efterhånden og bliver ødelagt, nedbryder sig selv indefra. Det er jo selvfølgelig kedeligt, ikke? I hvert fald for dem, der har investeret pengene. Lad mig fortsætte. Den, som engang har søgt at praktisere en sådan form for maleri, vil forbavses over, hvilke værdifulde erfaringer man høster, og som kan være til stor gavn i flere andre sammenhæng. Så det er jo lidt med, når man ser, at kunstnerne står og laver forsøg, så skulle de virkelig lave lidt forsøg med materialerne, så de kan opnå en kundskab om det, de arbejder med, så de kan blive dygtige til det håndværk, de nu skal udøve, eller det kunstværk, de skal udøve, hvad man nu kalder det, i stedet for bare at stå og plaske et eller andet op på væggen og se, hvordan det ser ud, ikke? Og så sidde og tage sådan noget, et eller andet stof, og så sidde og spilde sin tid på det pjat der, ikke? Så arbejde med tingene i stedet for. Arbejde, 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 eller ikke en dag uden en streg, som vi altid siger. Nu synes vi altid lige tegner lidt, eller gør et eller andet, selvom vi er amatører, for lige at holde hobbyen der ved lige, eller hvad vi skal sige. Sådan, man skal jo, nogle gange, så skal man spille klaver, eller male et lille maleri som afslapning. Den van Eyckske teknik bredte sig hurtigt, ikke blot i hjemlandet, men gennem kunstnernes elever også til udlandet. For eksempel til Italien kan jeg lige gøre færdig. Det må være det, vi når til denne gang her, lige i dette afsnit her. Det var stationsforstanderen på Den Grønne Kanal.